Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я Мар'яна Драч. Спікер Володимир Литвин підписав суперечливий мовний законопроект. Як політики вирішують, хто буде в списках?
Хвалі Таїсія Ніколаївна.
Я думаю, що з одного боку це данина шоу політиці, коли з Королевської йде Шевченко, коли Кличко сам собі телезірка. І їм теж треба якусь шоу-персону.
У Варшаві протести через концерт Мадонни. І про це далі у передачі «Свобода сьогодні», а зараз огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Отже, як щойно ви чули, голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав закон про засади державної мовної політики. Закон відправлений на підпис президентові України Віктору Януковичу і набуває чинності після підписання президентом. Подробиці про це далі у передачі. Члени партії «Єдиний центр» на виборах до Верховної Ради балотуватимуться лише у мажоритарних округах. Як повідомило керівництво партії, на сьогоднішньому з'їзді всього таких кандидатів буде 9 серед висуванців. Один із лідерів партії, нинішній міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога та його брати Іван і Павло. Сам Балога заявив журналістам сьогодні на брифінгу, що єдиний центр свідомо відмовляється від участі в будь-яких політичних об'єднаннях і висуванні за партійними списками.
Говорити про те, що ми пішли і взяли 2-3%, взяли частину усіх позицій, частину відвати, і щоб вони були і зліва, і справа, що я не такий, я повинен прийняти для себе одне рішення, щоб до мене так не ставилися, як до пана Ющенка.
Сказав Балога. Кандидат на посаду президента США Міт Ромні, перебуваючи з візитом у Варшаві, скритикував Росію. За його словами, сусідня з Польщею Росія не змогла почати рухатися в напрямку вільного і відкритого суспільства. У Росії багато обіцяючий рух у напрямку вільного і відкритого суспільства не увінчався успіхом. У неспокійному світі Польща є прикладом для наслідування і є захисником свободи.
And a defender of freedom.
Сказав Ромні, виступаючи сьогодні перед студентами Варшавського університету. Крім цього, він зазначив, що інші країни світу повинні звернути увагу на досвід Польщі, яка, обравши шлях вільного підприємництва, досягла економічного прогресу. Сьогодні американський політик зустрівся з президентом Польщі Броніславом Комаровським та міністром закордонних справ Радославом Сікорським. У Росії блогеру Олексію Навальному висунули обвинувачення в організації розтрати майна державної компанії «Кіровліс». Як повідомив представник слідчого комітету Володимир Маркін, з Навального взяли підписку про невиїзд. За даними слідства, у 2009 році Навальний, перебуваючи на посаді радника губернатора Кіровської області, нібито переконав компанію «Кіровліс» погодитися на невигідні рішення, які, зрештою, спричинили великі збитки. Сам Навальний назвав висунуті йому обвинувачення абсурдними і розповів Радіо «Свобода».
Мне предъявлено обвинение, с меня взяли подписку о невыезде. На самом деле, это нечто весьма абсурдное и очень странное произошло, потому что мне полностью изменили фабулу обвинения по сравнению с тем, что было.
Сказав Навальний. У столиці Норвегії Осло евакуювали американське посольство після того, як поліція виявила підозрюваний пакет. Як повідомляє агентство Reuters, вивели всіх людей із сусідньої станції метро, а подробиці на сайті.
На сайті за адресою radiosvoboda.org, а з оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А тепер у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня про виборчу кампанію.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Єдиний центр і Народна партія Литвина не формуватимуть партійних списків. Про це сьогодні повідомили обидві партії на своїх з'їздах у Києві. А наша Україна піде на вибори в альянсі з Українською народною партією Юрія Костенка та Конгресом українських націоналістів. Подробиці ви зможете почути в передачі «Свобода» сьогодні о 21-й годині. А тепер про партійні списки. Наразі лідерів цих перегонів. Списки партій регіонів та об'єднаної опозиції є результатом політичних домовленостей, так вважають політолог Остап Кривдик та експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Денис Кирюхін. Так, зокрема, так звані «люди Литвина» Ігор Шаров та Олег Зарубінський потрапили у прохідну частину списку партії регіонів, а керівники напрямків фронту ЗМІВ теж потіснили так званих «людей» Юлі Тимошенко. Несподіваним для політологів є велика кількість досі невідомих широкому загалу людей у партійному списку об'єднаної опозиції. Саме вони можуть бути так званими потенційними тушками, застерігають політологами. І з ними сьогодні в київській студії «Радіо Свобода» спілкувалася наша колега Ірина Штогрін.
Розпочнемо з партії регіонів.
Ми утвердили списки. Перший – Николай Янович Азаров. Павлій Таїсія Ніколаївна. Тігіпко Сергій Леонідович. Клюєв Андрій Петрович. Єфремов Олександр Сергійович.
Ніяких суттєвих змін не відбулося. В списку представлені всі центри впливу, що зараз наявні в партії регіонів. Це так звані стародонецькі, це групи, пов'язані з сильною Україною Тігіпко, які приєднався до партії регіонів, а також союзники по парламенту від Народної партії. Немає суттєвого перекусу. Це компромісне рішення. Тут зважувалося в інтереси всіх груп.
Чому, скажімо, не Раїса Богатирьова? Чому не Ірина Акімова у першій п'ятірці?
Я думаю, що з одного боку це данина шоу політиці, коли з Королевської йде Шевченко, коли Кличко сам собі телезірка, і їм теж треба якусь шоу-персону, якою ні Ірина Акімова, ні Раїса Богатирьова не є. З другого боку, це своєрідна данина тому процесу прийняття рішень, який є в партії регіонів. Він є кулуарний, він є закритий. І я припускаю, що тут місце мала особиста симпатія Віктора Януковича до Таїсії Повалій, яка супроводжує його виборчі тури уже, мабуть, з десятиліття.
Де ж тоді Сергій Льовочкін, якщо представлені всі центри впливу?
Він залишається на тій позиції, на якій він залишається, судячи з того, що його немає у самому списку в п'ятірці чи в десятці.
Об'єднана опозиція назвала тих, хто входить в перший список.
Тимошенко Юлія Володимировна, Яценюка Арсена Петровича, Риценка Анатолія Степановича, Кириленка Вячеслава Анатолійовича, члена ради об'єднаної опозиції, Соболєва Сергія Вячеславовича, члена ради об'єднаної опозиції, Тарасюка Бориса Івановича, члена ради об'єднаної опозиції.
Чи є якісь тут несподіванки?
Висока позиція Анатолія Гриценка є певною несподіванкою. 11-й номер є певною мірою сюрпризом. Микола Княжицький. І сюрпризи починаються після місця 28-го, 29-го. Там появляються люди не надто відомі в активній політиці. Людина, яка має стати народним депутатом, мусить мати за собою певний багаж суспільної діяльності. А ці люди знаходяться, по суті, як на мене, в прохідній зоні. Їх ніхто не знає.
Якщо першу п'ятірку партії регіонів я би характеризував як певну міру адміністративну, то тут перша п'ятірка об'єднаної опозиції, я би її назвав політтехнологічною. Зважаючи на те, що це була свідома політтехнологія залучення до першої п'ятірки двох людей, що не можуть приймати участь у виборах.
Луценко,
да, Тимошенко. А отже, це була свідома технологія для того, щоб потім викреслили на рівні центрвиборчкому. З точки зору політтехнології це вірний хід. Це продемонстровано, що не вважається опозицією такими, що є легітимними рішення суду щодо Тимошенка. Переслідування Луценка.
Як сказав лідер комуністів українських Петро Семененко, довірили очолити список мені і далі назвав тих, хто йде, власне, у першій п'ятірці.
Комуністи завжди були достатньо закритою силою і голосували за них не тому, що вони список, а тому, що вони бренд. Я думаю, що виборцеві комуністичної партії байдуже, хто там поза п'ятіркою.
Про те, як в Україні формують партійні списки, у студії «Радіо Свобода» коментували політологи Остап Кривдик та Денис Кирюхін. А продовження їхньої розмови ви можете побачити у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин сьогодні підписав законопроект про засади державної мовної політики, який розширює сферу офіційного вжитку російської мови. Раніше спікер подавав у відставку через те, що цей документ парламентська більшість проголосувала всупереч нормам регламенту. Верховна Рада його відставку не прийняла і до останнього моменту лунали суперечливі заяви, чи має Литвин визначатися. Підпис уже є, а експерти очікують, що тема мови залишатиметься однією з головних під час нинішньої парламентської виборчої кампанії в Україні. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні Володимир Литвин після з'їзду очолюваної ним народної партії пояснив, що змушений підписати мовний закон.
Якщо ми враховуємо всі пропозиції, внесені головою Верховної Ради, він повинен негайно підписати направити на підпис президенту поданий йому відповідний закон. Залишається для виконувати закон, намагаючись максимально розв'язати цю проблему.
На початку липня, одразу після голосування за закон про засади державної мовної політики, спікер Володимир Литвин подав у відставку, наголосивши на тому, що голосування відбулося з порушеннями та на неприйнятності закону.
За великим рахунком розвели Україну, розвели народ.
Тоді ж лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що, за словами спікера, той обіцяв за жодних умов закон не підписувати.
В присутності 5 керівників об'єднаної опозиції Володимир Литвин заявив, що даний акт не буде ним підписано за жодних обставин.
Після того, як учора парламент відмовився скасувати голосування за закон, депутати регіонали заявили про те, що відтепер спікер змушений його підписати і подати президентові. Натомість експерти зазначали, що можливості для того, аби не підписувати закон у Володимира Литвина, ще залишаються. А представники опозиції навпаки стверджували, що спікер зобов'язаний не підписувати закон, ухвалений із численними порушеннями. Політолог Володимир Фесенко вважає, що спікер підписав закон, бо з цілої низки причин не хотів сваритися з владою, а головне – втрачати можливість проводити виборчу кампанію у звичному режимі.
Виборча ж кампанія тільки починається. Литвин хоче її вести і далі в звичному режимі. Можливість використовувати бюджетні кошти в роботі з округом. Якщо він не буде спікером Верховної Ради, він втрачає відразу значну частину конкурентних переваг. Литвин як союзник партії регіонів і в статусі спікера Верховної Ради фактично буде кандидатом від влади.
Політтехнолог Тарас Березовець упевнений, що мовне питання стане одним з лейтмотивів цьогорічної виборчої кампанії, адже, на його думку, є зручним як для влади, так і для опозиції.
Тема мови, що підтверджується даними соціологічних досліджень, є достатньо неактуальною для більшості українських громадян. В переліку проблем, які найбільше турбують політики, будуть виносити на порядок денний цю проблему, але жодного, скажімо так, серйозного впливу на свідомий вибір громадян це не матиме.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися в останню неділю жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Європейські газети сьогодні пишуть про те, що основна боротьба на виборах в Україні розгорнеться між партією регіонів Віктора Януковича та опозицією, символом якої є ув'язнена на 7 років колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Видання в Європі також звертають увагу на чергове перенесення судового процесу над Тимошенко в Харківському районному суді тепер вже на 14 серпня. Західні оглядачі також інформують про те, як на літніх Олімпійських іграх відбирають медалі. І це саме сталося з українськими гімнастами. Огляд преси читає Влад Яцьків.
Польська Речь Посполита звертає увагу на старт цього тижня передвиборчої кампанії до Верховної Ради України і про парламентські вибори, що мають відбутися 28 жовтня цього року. Газета зауважує, що незважаючи на заборону балотуватися політику, який має судове покарання ув'язненням, все ж на своєму з'їзді партія «Батьківщина» включила до виборчого списку під першим номером свого ув'язненого лідера Юлію Тимошенко. Крім того, як інформує газета, у виборчому списку «Батьківщини» є також нині ув'язнений Юрій Луценко. Газета з Варшави також звертає увагу, що у виборчому списку партії регіонів, крім чільних урядовців, є також відома українська співачка Таїсія Повалій. Видання звертає увагу і на те, що низка опозиційних сил, як «Удар» Віталія Кличка та «Україна вперед» Наталії Королевської, йдуть на ці вибори окремими списками. Газета цитує експертів, які вважають, що повне об'єднання опозиційних сил могло б призвести до поразки партії регіонів на цих виборах, коли рейтинг правлячої сили президента Януковича, як свідчить опитування, значно знизився. Вже згадана Реч Посполита інформує, що новий судовий процес над Юлією Тимошенко в Київському районному суді Харкова за рішенням судді у вівторок вже вкотре відкладений, тепер до 14 серпня. Суддя не погодився, як пише варшавське видання, з включенням підсудної до судового процесу через відеоконференцію з лікарняної палати залізничної лікарні Харкова, де зараз лікується Юлія Тимошенко. Лондонська The Guardian розповідає про надзвичайне напруження у багатьох фінальних змаганнях літньої олімпіади в Лондоні та звертає увагу на те, що українська фехтувальниця на шпазі Яна Шем'якіна змушена була занадто довго чекати на свій золотий фінальний поєдинок з німкенею Брітою Гайдеман. Причиною відкладення фіналу у цьому виді спорту стала південно-корейська фехтувальниця, яка не хотіла покидати поміст, вважаючи невірним рішення суддів щодо її бою з Гайдеман. Та все ж, незважаючи на затримку, українка виграла важкий поєдинок проти німкені і завоювала в Лондоні першу золоту медаль для України. Чеська Іднес розповідає, як судді внаслідок протесту японської команди гімнастів під час командних змагань у понеділок відібрали вже визначені комісією бронзові медалі в збірної України. Одразу ж після завершення змагань команди були розташовані суддями в такому порядку – Китай, Велика Британія, Україна і четверті – гімнасти з Японії. Але внаслідок протесту японців після завершення змагань судді додали їхній команді ще майже бал, що змінило порядок розміщення команд на подіумі Олімпіади – Китай, Японія, Велика Британія і лише четверта – Україна.
І це був огляд західної преси про Україну. На вашій хвилі «Свобода сьогодні» онлайн, перші підсумки дня. Далі у програмі. В Криму засудили російського націоналіста за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Це обвинення строїться тільки на заключенні експертів.
У Сполучених Штатах помітили різне ставлення української влади до різних конфесій. У Варшаві протести через концерт «Мадонни».
Ну то нас, католіків, ображає, дlatego протестуємо.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Центральний районний суд Сімферополя визнав винним у розпалюванні міжетнічної ворожнечі лідера однієї з проросійських націоналістичних організацій півострова Володимира Тюніна. Севастопольця засудили до 2,5 років ув'язнення умовно. Йому також заборонено займатися політичною діяльністю та очолювати об'єднання громадян протягом 3 років. Детальніше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що саме інкримінували правоохоронці проросійському активістові?
Доброго вечора. В офіційному повідомленні прокуратури Криму мовиться, що громадського активіста засуджено за використання мови ворожнечі. Його, зокрема, звинуватили у порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності або релігійних переконань. На суді було підтверджено, що в промовах, виголошених оратором на пікетах у липні 2010 року в Сімферополі на місці будівництва соборної мечеті і біля приміщення представництва президента України в Криму, звучали висловлювання, що ображають національні почуття осіб певної національності. Він, зокрема, образливо говорив про кримських татар і мусульман. Володимир Тюнін досі очолював Севастопольську проросійську організацію «За єдину Русь» і фонд «Храмова», а також керував координаційною радою російських організацій «Тавриди» і «Севастополя». Його вважають близьким до лідера радикальних проросійських козаків Віталія Храмова, депортованого з України у вересні минулого року. Адвокат засудженого Жан Запрута назвав судове слідство неповним та необ'єктивним, а вирок незаконним.
Все обвинення строїться тільки на заключенні.
Все обвинувачення будується лише на висновку експертів. Там просто-напросто йшов підгін звинувачувального заключення та оформлення його у вирок.
Оформлення його в приговор.
Сказав адвокат Жан Запрута і заявив, що захист оскаржить рішення суду. Мар'яно?
Володимире, а як в Криму зустріли такий судовий вирок?
Соратник Володимира Тюніна, координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий, який торік був сам засуджений до умовного покарання за сепаратизм, заявив, що цим вироком режим Януковича фактично оголосив війну росіянам. Разом з тим, жодна політична організація Криму, яка позиціонує себе як проросійська, на захист засудженого російського націоналіста не виступила. Член Меджлісу Алі Хамзін сказав Радіо Свобода, що кримські татари вітають таке рішення суду і розцінюють його насамперед як свідчення зрілості громадянського суспільства України. Адже саме представники громадськості першими засудили ксенофобські висловлювання Тюніна і фактично примусили владу на них реагувати. Разом з тим він вважає вирок дуже м'яким. Демонстративно м'яким назвав рішення суду і представник української громади Криму, голова Кримської філії наукового товариства імені Шевченка Петро Вольвач. Водночас, за його словами, такий вирок – прецедент для автономії, де ксенофобські, антиукраїнські та антитатарські висловлювання є нормою навіть для деяких чиновників і провладних політиків. Мар'яно?
Це був з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У новому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів про свободу віросповідання в 2011 році мовиться, що релігійна нетерпимість у світі не зменшується. На думку США, влада в таких країнах, як Ірак, Росія та Бахрейн, несе відповідальність за дії екстремістських груп, які обмежують релігійну свободу та загострюють соціальну нетерпимість у суспільстві. Сполучені Штати також звернули увагу на критику влади України окремими релігійними конфесіями про надання односторонньої переваги церкві Московського патріархату. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що світ відступає назад стосовно релігійної свободи, що є важливим правом людини.
Коли ми запитуємо, чи відбувається розширення чи зменшення релігійної свободи, то виникає протверджуюча відповідь. Понад мільярд людей у світі живе при урядах, які систематично придушують релігійну свободу.
У звіті Держдепу йдеться про все більше використання багатьма урядами в минулому році таких явищ, як богохульство, віровідступництво і закони про наклепи з метою обмеження релігійних свобод. До таких країн відносять Китай, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, де мають місце хронічні системні порушення релігійних свобод. У звіті також йдеться про переслідування мусульманськими судами, наприклад, в Афганістані чи Пакистані, якраз не мусульман, коли вони здійснюють свої релігійні приписи. Гіларі Клінтон порівняла релігійні свободи із запобіжним клапаном, який дозволяє людям направляти їхнє невдоволення у конструктивне русло. А уряди, які, як зауважила Клінтон, обмежують релігійні свободи, готують ґрунт для конфлікту.
Коли носії громадської думки обмежують права меншин, лідери повинні пам'ятати, що вони боргують їхнім громадянам за їхню вірність, відданість законам. Лідери повинні бути попереду і нагадувати громадянам, коли права надаються лише для деяких з них та принципи порушуються задля панування, тоді це сіє зерна для образ і неспокою.
Посол США з особливих доручень щодо міжнародних релігійних свобод Сюзан Джонс-Кук також звернула увагу під час прес-конференції у Вашингтоні, що Росія і Узбекистан, наприклад, використовують нові закони про національну безпеку як привід для обмеження релігійних свобод. У звіті також йдеться, що в Україні спостерігалося у минулому році і надалі неодинакове ставлення влади до різних релігійних конфесій. В окремих регіонах країни невеликі релігійні групи повідомили про неодинакове ставлення з боку місцевих влад, які часом стають стають на бік однієї зі сторін при релігійних суперечках між конфесіями у питаннях повернення конфіскованого у радянські часи церковного майна, сказано у цьому звіті Держдепартаменту США. Автори звіту також наводять позицію Української греко-католицької церкви, яка в листопаді минулого року констатувала перевагу з боку президента України Віктора Януковича щодо Української православної церкви Московського патріархату. У звіті Державного департаменту США також зазначено, що в Україні у цілому влада поважає свободу віросповідання, однак не демонструє тенденції як до покращення, так і до погіршення у цьому питанні.
Про звіт американських дипломатів розповідав Василь Зілгалов. Офіційний Київ декларує повагу до різних релігійних конфесій, а тепер почуємо вашу думку, перехожих у Києві. Чи влада в Україні однаково ставиться до всіх?
Позиція влади навіть є за м'якою до конфесій, тому що є конфесії, які переборщують своє місце, своє значення, особливо із новітніх конфесій. І тут, напевно, що вплив влади мав би бути якийсь регуляторний, роз'яснювальний.
Я думаю, що однаково. Під час незалежності вони роз'єдналися. Ми ж всі були одні, ходили всі в цю церкву.
Одинаково ставиться. На рівні держави ми не відчуваємо, щоб десь був тиск на одну чи на іншу конфесію.
Зараз превалює відношення до Московського патріархату. Віктор Янукович, коли він прийшов до влади, то він більше не дає вподобання російській церкві. Коли був Ющенко, то більш таких патріотичних настроїв був, тому він більше до Київського патріархату горнувся.
Ну, нинішня особлива власть, вона сторонниця, звісно, Московського патріархату, так як вона заігрує з Росією. І нічого дивительного немає, що Московський патріархат у неї на першому місці. К основним конфесіям, я думаю, що вона безразлична. Ко всім конфесіям, їй наплівати на будь-яку релігію. Ну, заігрує вона з Московським патріархатом, тому що це дивіденти.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Польщі вирують пристрасті навколо запланованого на завтра у Варшаві концерту американської поп-зірки Мадонни. Консерватори, які вважають Мадонну ворогом християнства, закликають поляків до бойкоту концерту. Вони також нагадують, що 1 серпня – це день, коли розпочалося антиваршистське варшавське повстання. Щоб зняти напругу, влада польської столиці запропонувала несподіваний компроміс. Подробиці в матеріалі варшавського кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького.
Не йду на концерт Мадонни. Плакати з таким написом поширюють польські організації, які закликають бойкотувати виступ американки у Варшаві. У програмі світового турне Мадонни концерт у Варшаві запланований на 1 серпня, тобто за три дні перед її виступом у Києві. Концерт має відбутися на національному стадіоні, де нещодавно розігрувалися матчі Євро-2012. Чим ближче до цього концерту, тим сильніше лунають голоси тих, які не хочуть, щоб відома своїми сценічними провокаціями Мадонна співала у столиці Польщі. Консервативні польські організації, а також деякі праві політики твердять, що виступ поп-зірки 1 серпня – це дуже погана ідея. Для поляків ця дата свята, говорять вони, адже саме 1 серпня 1944 року у Варшаві розпочалося повстання проти нацистів. Придушуючи це повстання, гітлерівці зруйнували місто і вбили десятки тисяч людей. Зважаючи на цю обставину, низка польських організацій звернулася до влади Варшави, організаторів концерту, а також дирекції національного стадіону з проханням відмінити концерт. Молодіжна католицька організація «Христовий похід молоді» зібрала 40 тисяч підписів під відповідним зверненням і продовжує їх далі збирати. Збігнєв Дзядош, один із організаторів молодіжної акції протесту, про концерт, запланований на 1 серпня, говорить.
Чи є то дата початку повстання варшавського?
Це дата початку варшавського повстання. Ми не знаємо, чи цю дату вибрали навмисне. Та ми вважаємо, що таких вкрай неморальних зібрань, а концерти Мадонни треба назвати вкрай неморальними, не повинно бути в день, коли молоді люди замість того, щоб ходити на концерти, рятували країну від нацистів.
Пробували рятувати край перед нацистами.
Дядош пояснює, що саме обурює польських католиків у виступах Мадонни.
Головне то ході о блюзнірчу вимови її.
Передусім йдеться про блюзнірський стиль її відеокліпів і концертів. Вона під час концертів може зависнути на хресті. Повисівши на хресті, вона може роздягнутися до білизни і робити різні неморальні речі. Нас, католиків, це ображає, тому ми протестуємо.
no to нас, католіків, ображає, дlatego протестуємо.
Зважаючи на великі емоції навколо концерту Мадонни, міська влада Варшави запропонувала розпочати її виступ зі своєрідного вшанування пам'яті загиблих учасників Варшавського повстання. Депутат польського парламенту Артур Гурський твердить, що згода влади на концерт Мадонни 1 серпня – це вияв великої нетактовності. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І вже за кілька днів Мадонна приїде підкорювати Україну. Як її зустрічатимуть і на які вчинки готові заради зустрічі з кумиром, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30. Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня разом з кореспондентами Радіо Свобода підводила я, Мар'яна Драч.